Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 11-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. ինչպես որ կինը տղամարդուց է, այնպես և տղամարդը կնոջից և ամենքը Աստծուց։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, 11-րդ գլուխը սկսվում է հետևյալ համարով. Նման վեցեք ինձ, ինչպես որ ես Քրիստոսին։ Սակայն գիտենք, որ գլուխների բաժանումը Աստվածաշնչյան տեքստի կատարվել է ոչ Աստվածաշնչ հեղինակողների և ոչ էլ Սուրբ Հայրերի կողմից, այլ շատ ավելի ուշ, համեմատաբար մեզ մոտ ժամանակներում։ Եվ եթե վերհիշենք, թե ինչպես էր ավարտվում նախորդ գլուխը, ապա հարց է առաջանում, արդյոք այս գլխի բաժանման ճիշտ տեղը կասկած չի հարուցում։ Միգուցե այս նախադասությունը, նման վեցեք ինձ, ինչպես որ ես Քրիստոսին, որով սկսվում է 11-րդ գլուխ, պատկաներ 10-րդ գլխին։ Հիշեցնենք նախորդ գլխի տեքստը, որ ասվում էր, թե ինչ էլ որ անեք, ուտեք, թե խմեք, արեք Աստծո փառքի համար, եւ այնուհետեւ իր օրինակներ բերում Պողոս Առաքյալը, ասելով, ինչպես որ ես բոլորին ամեն ինչում հաճելի եմ լինում ու չեմ փնտրում իմ օգուտը, այլ շատերին, որպեսզի փրկվեն, եւ կարծես այս մտքի տրամաբանական շարունակությունը լինի, որ ավելացնում է, նմանվեցեք ինձ, ինչպես որ ես Քրիստոսին։ Սակայն տեքստերի մեծամասնության մեջ հանդիպում է այս տարբերակը, որ այս նախադասությունը վերջին արդեն անցել է 11-րդ գլխին։ Սակայն ինձ հանդիպել է տեքստ, որ 11-րդ գլուխը սկսվում է «Գովում եմ ձեզ, որ հիշում եք ինձ ամեն ինչում այս նախադասությամբ», այսինքն երկրորդ նախադասությամբ։ Միգուցե այստեղ այսպիսի տեքստային խնդիր կա իսկապես։ Միգուցե հարցական է այս գլխի բաժանման ճիշտ տեղը։
Ընդհանրապես գլուխների բաժանումը ունի պայմանականություն, և բնականաբար մենք ըստ այդ պայմանականության էլ շարժվում ենք առաջ մեր այս հաղորդաշարում։ Այո, տրամաբանորեն ինքը ավելի համընկնում է նախորդի հետ, բայց այս բաժանման մեջ էլ կա որոշակի տրամաբանություն, որտեվ ասում են նմանվեցեք ինձ, որպես ներածություն, ինչպես որ ես Քրիստոսին, հետո ասում է գովում եմ ձեզ, որ դուք անում եք SSSS բաներ, այսինքն ինչ-որ, որ ինքը իրենց ավանդվել է և դրանով իրենք նմանվում են իրեն, և որ իր ավանդած բաներն են պահում։ Ամեն դեպքում կարևորը խոսքի արժեքն է, թե այդ խոսքը, ասենք, թե ինչ բաժանմամբ է մեզ տրված, դա ըստ էության երկրորդական է, որտեղ այդ բաժանումները իհարկե, այսինքն, հայտնվել են ավելի ուշ շրջանում։ Համենայն դեպս մեր ավանդության մեջ սա որպես առաջին խոսքն է 11-րդ գլխի։
Եվ փաստորեն ստացվում է, որ Աստվածաշնչյան տեքստը մեկ սահուն ամբողջություն է կազմում, անկախ նրանից, թե որտեղ որ լինի այդ գլուխը, և այս անցումը շատ սահուն է կատարվում Աստվածաշնչյան բուն տեքստում, որը ներշնչյալ է Աստծո կողմից։ Եվ շարունակում է Առաքյալը, ասելով, «Գովում եմ ձեզ, որ հիշում եք ինձ ամեն ինչում և պահում եք ավանդած բաները, ինչպես որ ավանդեցի ձեզ»։ Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, թե ամեն մարդու գլուխը Քրիստոսն է, կնոջ գլուխը մարդը և Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Ամեն տղամարդ, երբ աղոտքի կանգնի կամ մարգարեանա և գլուխը ծածկած պահի, անպատվում է իր գլուխը, և ամեն կին, երբ աղոտքի կանգնի կամ մարգարեանա գլխաբաց, անպատվում է իր գլուխը, որովհետև այնպես է համարվում, թե իբր գլուխ նածիլված լինի, քանզի եթե կինը քողով չի ծածկվում, թող կտրի իր մազերը, իսկ եթե ամոթ է կնոջ համար մազը կտրել կամ ածիրել, թող քողով ծածկվի։ Պետք չէ, որ տղամարդը իր գլուխը ծածկի, որովհետև նա պատկերն ու փառքն է Աստծո, իսկ կինը իր մարդու փառքն է, որովհետև ոչ մարդն է կնոջից, այլ կինը մարդուց, քանզի մարդը չստեղծվեց կնոջ համար, այլ կինը մարդու համար։ Դրա համար կինը պարտավոր է քող դնել գլխին հրեշտակների պատճառով։ Այնուհետև տրամաբանական շարունակությունն է հաջորդում տեքստի, բայց փորձենք նախ սա հասկանալ. Ինչու է առաքյալը այսպեսի անցում կատարում, նախ գովելով կորինթացիներին պատվիրանապահության համար, այն որ Պողոս առաքյալը Աստծո պատվիրանները փոխանցել էր նրանց, և նրանք պահել էին, գովում է այս բանի համար կորինթացիներին, և այնուհետև անցնում է տղամարդու և կնոջ հարաբերությանը, և այդ խնդիրը դիտարկում է պաշտամունքի ժամանակ նրանց գրաված դիրքից։ Պաշտամունքին ինչպես մոտենալ, չէ՞, որ այս գլուխը ծածկել, բացել, սա պաշտամունքին վերաբերող մի հանգամանք է։
Պողոս Առաքյալը տղամարդ կին փոխհարաբերություններին անդրադառնում է մի շարք տեղերում, իր թղթերում, ցույց տալով, թե ինչպիսի յուրահատուկ նրանք փոխհարաբերության մեջ են դրված, եւ կնոջ ու տղամարդու միությունը օրհնվում է նաեւ եկեղեցու կողմից սպասակի ներքո եւ համարվում է եկեղեցու նվազագույն բջիջը կամ միկրոմոդելը։ Եվ մենք տեսնում ենք նաեւ այդ փոխհարաբերությունը յուրահատուկ արտացոլված եկեղեցու հենց սպասակի խորհրդում, երբ քահանան հարցնում է Տերես եւ կնոջը հարցնում է Հնազանդես, հիմա արևմուտքում փոփոխության է սա ենթարկել, այս իրավահավասարության կնոջ եւ այլն այս բաներից ելնելով, չհասկանալով, որ այստեղ Տեր եւ Հնազանդ բառերը առանց սիրո ընկալման իրենք ամբովանդակ իրողություններ են։ Այսինքն Տերես դա չի նշանակում, որ թակավոր ես, այսինքն Տերես, որովհետեւ դու պետք է տիրություն անես, իսկ տիրություն անելը ինչ է նշանակում, նախ եւ առաջ խոնարհվել, որովհետեւ սիրո մեջ մեծ խոնարհում կա, չես կարող Տեր լինել որևէ իրավիճակի, եթե քո մեջ խոնարհություն չկա։ Իրենք Տերը հասկանում են այս թակավոր իմաստով կամ ինչ-որ բռնապետ իմաստով եւ այլն, որովհետեւ այսօրվա ամբողջ լեզվամտածողությունն են ենգա փոխվել։ Այսինքն եթե իրենք մի պահ նայեն Քրիստոսի խորհրդին, որ մեր Տերն էր ու ինքը մտավ ծառայի կերպարանքի մեջ, այսինքն ծառայեց մեզ, եկավ ոչ թե փառք մեզանից որսալու, եկավ ծառայություն մատուցելու մեջ, հասկանային թե քրիստոնեության մեջ տիրոջ բովանդակությունը ինչ է
եւ առասարակ տիրություն անել ինչ է նշանակում հոգտանել։
Հիմա նաեւ Պողոս Առաքյալը այստեղ իհարկե չի խոսում ընդհանրապես այդ մարդի եւ կին հարաբերությունների մասին ընդհանուր առմամբ, այլ ինքը հատուկ խոսում է պաշտամունքային իրողության մասին, ասելով, որ պաշտամունքի իրողության մեջ ամեն մեկը ունի իր գործառույթները։ Եվ նաև պետք է հասկանալ, որ այստեղ ընդխառնված են որոշակի մշակութային շերտեր, այսինքն հին հրեական, ասենք, մշակույթի մեջ կնոջ մաս ցույց տալը եւ այլն ինքը համարվում էր ինչ-որ բացառիկ մի իրողություն, ընդհանրապես ասենք կանայք ծածկում էին իրենց մազերը, սկսած նրանից, որ դա կարող էր ուղակի զուտ հոգեբանորեն մեծ գայթակղության պատճառ լինել, վերջացրած նրանով, որ ընդհանրապես տարբեր աստվածպաշտական, ասենք, իրողություններում կային ձևավորված որոշակի ավանդություններ, ով ինչպես պետք է մոտենար աստվածպաշտությանը։ Եվ այստեղ ինքը շատ հետաքրքիր հետևություններ է անում, ասում է, ինչպես տղամարդու գլուխը Քրիստոսն է, այսինքն բոլորի գլուխը Քրիստոսն է, այդ օրինակն է բերում։ Եվ իսկապես Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, այսինքն գլուխն է իր խորհրդական մարմնի եւ բոլոր մարդիկ, այդ թվում նաեւ եւ տղամարդիկ եւ կանայք, այսինքն ոչ թե միայն տղամարդիկ, բոլորը այդ մարմնի անդամներ են, որոնք իրար հետ միահյուսված են մեկ ամբողջական օրգանիզմի մեջ։ Եվ այդտեղ չի կարելի դնել մեծություն եւ փոքրություն, մի շարք այլ տեղերում մենք տեսնում ենք այդ խորհրդատությունները, որ դու չես կարող ասել, դու ձեռք ես, ուրեմն ես աչք եմ, ես ավելի կարևոր եմ քեզանից, որովհետեւ դու ձեռք ես, ես ավելի կարևոր գործառույթ եմ անում, կամ ձեռքը ասի ոտքին, ես ավելի կարևոր եմ, որովհետեւ ամբողջության մեջ է ինքը մարդ։ Այնպես էլ որևէ անկարևոր անդամ Քրիստոսի մարմնի մեջ չկա, այսինքն որևէ մեկը, որը կոչված է որոշակի սպասավորության, ինքը անպետք չէ այդ կառույցի մեջ եւ իր յուրահատուկ գործն է իրականացնում։ Նույնպես էլ կնոջ եւ տղամարդու փոխհարաբերություն այստեղ չի դրվում, այլ այդ ծիսական պաշտամունքի մեջ դրվում է որոշակի նվիրապետական կարգ։ Հիմա ասենք եկեղեցում կա նվիրապետական կարգ, ասենք կաթողիկոս, եպիսկոպոս, քահանա, սարգավակ եւ այլ, այսպիսի կարգեր կան։ Բայց ինչ է կարծում այդ կարգերը ինչի համար են։
Կարգավորություն մտցնելու համար, հենց կարգբառն արդեն հուշում է։
Միթե ասենք նա, ով որ եպիսկոպոս է, նա Տեր է, ով որ քահանա է, նա ծառա է։ Այդպիսի փոխհարաբերություն չկա եկեղեցում։ Եկեղեցին դա սիրո նվիրապետություն է։ Պարզապես Աստված դրել է շնորհների փոխանցականության խիստ որոշակի իրողություն։ Ասում է, որ ես իմ շնորհները, ես եմ ձեր Տերը եւ իմ շնորհները ես այդպես եմ բաշխում։ Այսինքն նվիրապետական կարգով են հայ շնորհները փոխանցում։ Սա չի ենթադրում, որ առանցին որևէ մեկը եկեղեցում ամենապարզ հավատացյալը անգամ ուղակի հաղորդակցություն չունի Աստծուն հետ, բայց պարզապես կան որոշակի գործառույթներ ծիսական եւ շնորհաբաշխական, որոնք նվիրապետական կարգով են կատարում, այսինքն մկրտություն կամ մեղքերի թողություն եւ այլն, որոնք ասենք խորհուրդներ են կամ կարևոր շնորհաբաշխություններ են։ Աստված այդպես է կամեցել։ Աստված կարող է շատ տարբեր ձևերով իր հոգևոր ավանդությունը ավանդել, բայց ինքը հավաքվեց եւ աշակերտների հետ հաց կերավ, դրան կանրադառնանք այս գլխում, այսինքն հաց կոտրեց, բաժանեց, ասեց՝ սա իմ մարմինն է, եւ գինին խմեց բաժակից, փոխանցեց նրանց, ասեց՝ սա իմ արյունն է, նոր ուխտի, որ հեղում է շատերի փրկության համար, եւ ասաց, որ սա կանեք իմ հիշատակի համար։ Խիստ որոշակի ավանդություն է դնում եկեղեցում, նաև խիստ որոշակի շնորների փոխանցականություն։ Այս շնորները անընդհատ եկեղեցում ծավալվում են, հավատացյալներն ունեն ուղակի հաղորդակցություն այս շնորի հետ, այսինքն իրենք ուղակի օրեն հաղորդակից են անմիջնորդ կերպով Աստծո հետ, եւ որևէ մեկը չի կարող մարդու եւ Աստծո միջև միջնորդ լինել, բայց նաեւ կան յուրահատուկ շնորներ, հատուկ փրկագործ զորություններ, որ Աստված կամենում է այդ ճանապարով փոխանցել։ Դրա համար Աստված ասում է, որ երբ որ մտնում եք պաշտամունքի, որտեղ դրված են որոշակի նվիրապետական կարգեր, հարգող եղեք այդ կարգեր եւ ձեր հարգանքի նշանը այսպես ցույց տվեք։ Այն որ կինը գլխին քող է գցում, դա չի նշանակում, որ ինքը որևէ մեկից պակաս է կամ ինքը թերի արարած է։ Այն որ կինը գլխին քող է գցում, դա հարգանք է ոչ միայն տղամարդու նկատմամբ, դա հարգանք է աստվածային կարգերի նկատմամբ, որի քահանայագործության համար կոչված է տղամարդը։ Հիմա մարդիկ կան, որ սայլ են այսօր արևմուտքում վիճարկում, բայց քահանայագործությունը վերապահված է տղամարդկանց, եւ սա աստվածային կարգ է։ Սա ընդհանրապես հարգանք է տղամարդու նկատմամբ, որը կոչված է յուրահատուկ սպասավորության, յուրահատուկ ծառայության Աստծո փրկագործ տնտեսության մեջ։ Եվ ասում են այսպես վարվեք, այսինքն սա որոշակի հարգանք է աստվածային այդ երկնային նվիրապետության նկատմամբ։
Սուրբ Մարիամ Աստվածածինն էլ քող էր գցում գլխին, սակայն առաքյալները ամենքը խոնարհվում էին նրա առջև, եւ սակայն չէր քահանայագործում Մարիամ Աստվածածինը։
Ես սա ընդհանրապես որպես հոգեվոր իրողություն ներկայացեցի, հոգեվոր պահեր։ Իհարկե այստեղ կան շատ մշակութային բաներ, տղամարդ օրինակ ասենք պետք է ըստ Պողոս առաքյալի կարճ մազեր ունենա, այդպես է, կամ ացիլված լինի, ասում է, եթե կինը կամենում է իր գլուխը ցույց տա, թող ինքն էլ կտրի իր մազերը կամ ացիլվի, այդ դեպքում խնդիր չունի, հանգիստ կարող է ինքը ցույց տալ իր գլուխը։ Այսինքն կան մշակութային որոշակի շերտեր, որոնք ժամանակի ընթացքում ենթարկվում են փոփոխությունների, այսինքն նույնը չեն մնում եւ տարբեր ավանդությունների մեջ տարբեր են, դրա համար հիմա այսօր կարող է տղամարդու մազերը մի քիչ երկար լինել, կարճնել, ով է դրա վրա ուշադրություն դարձրել, առանձնապես ոչ ոք։ Կնոջ մազը երկար լինի, կարճ լինի, ով է դրա վրա այսօր ուշադրություն դարձնում, առանձնապես ոչ ոք։ Բայց հնում այդ բաների վրա ուշադրություն են դարձրել, ոչ միայն եկեղեցում, այլ նաև դրսում։ Շատ լուրջ ուշադրություն է դրա վրա դարձվել։ Եվ դրա համար ասենք, թե բաներ էլ կան այս ամբողջ խոսքերի մեջ, որոնք գալիս են այդ մշակութային շերտերից, այսինքն այդ հրեական միջավայրի ընկալումներ են դրանք։
Եվ սակայն ուխտավոր տղամարդիկ երկար մազեր ունեն, չեն ացելում իրենց մազերը, սակայն եթե մարդը ուխտավոր չէ եւ երկարացնում է իր մազերը, դա արդեն լավ բան չէ նշանակում։
Հա, բայց այսօր կարող եք նկատել ընդհանրապես, ասենք, օրինակ ռուս հոգեվորականության մեջ կամ հույների մեջ, ինչքան ընդունված է երկար մաս պահել, այդ երկար մաս պահելն էլ Սամսոնի օրինակով եւ այլն, էլ ինչ որ մի ուխտի տեսակ է։ Այնպես որ շատ տարբեր բաներ կան, ոչ թե պետք է ընկնել ձևի հետևից, այլ բովանդակության։ Այսինքն այսօր արդեն կարճ ու երկար մազի խնդիր քրիստոնյա հասարակության մեջ չի դրվում, գլուխը ացիլելու կամ չացիլելու խնդիրներ չեն դրվում։ Այստեղ ընդհանրապես ասում եմ, որ հոգևոր միջավայրում, որտեղ ծես է մատուցվում, հարգանքի այսպիսի նշան կա, եւ լավ կլինի, որ այդ հարգանքի նշանը պահեն։ Հասա չի նշանակում, որ մեկը մտավ եկեղեցի, հանկարծ գլխին շորք ցած չի, միանգամից հարցակվենք վրան, ու շատ հաճախ ասենք հավատացյալները այդպիսի բաներ են անում, գայթակղեցնում են մարդկանց։ Եվ մարդիկ խրտում են, ես մի անգամ նույնիսկ տեսա մեկը, որ եկեղեցուց դուրս էր եկել եւ արտասվում էր, չի կարելի այդպիսի բաներ անել։ Բնականաբար մարդը, որ եկավ, կարելի է կամաց-կամաց ծանոթացնել այդ ավանդությունների հետ, եւ ես կարծում եմ, որևէ մեկը իրեն ված չի զգա, եթե ինքը հաղորդության մոտենալիս կամ որևէ ծեսի ժամանակ գլուխը ծածկած լինի։ Բայց դրանից կարճել եւ դա դարձնել հավատքի ապացույց չի կարելի։
Դրեջ, եկեղեցու հայրերը ասում են, որ թե տղամարդ և թե կինը Աստծո պատկերով և նմանությամբ ստեղծվեցին, մարդ արարած առասրակ, և դա բացատրում են ոչ թե պարզապես արտաքին ինչ-որ մի նմանությամբ, այլ հոգի ունենալու և այդ հոգու որոշակի բնույթ, որոշակի կառուցվածք ունենալու հանգամանքով։ Պաստորեն, թե տղամարդ և կինը համաձայն եկեղեցու հայրերի Աստծո պատկեր և նմանություն են հանդիսանում, և անգամ մեղանչելուց հետո Աստծո պատկերը պահպանվում է երկուսի մոտ էլ, սակայն այստեղ տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ տղամարդը Աստծո պատկերն է, իսկ կինը իր ամուսնու, պաստորեն փառքն է, այսինքն Աստծո փառքը տղամարդու վրա է հանգչում, կարծես թե իսկ տղամարդու փառքը արտահայտվում է իր կնոջով, ինչպես դա հասկանալ, արդյոք հակասություն չկա այստեղ առաքելական խոսքի և հայրաբանական ուսմունքի միջև։
Բայց ի՞նչ հակասություն կա այդտեղ, ասում եմ տղամարդը Աստծո փառքն է, ի՞նչ է նշանակում Աստծո փառք լինել, ո՞նց է մարդը դառնում Աստծո փառք։ Երկու պատճառ կա, մեկը առաջագործական, որը նախահայրերի հետ է կատարվել, առաջագործությունից հետո արդեն սերնդե սերունդ, որդե ծնությամբ այդ ամեն ինչը փոխանցվել է, այսինքն տղամարդը կնոջից, կինը տղամարդուց, և Պողոս Առաքյալը նաև ընդհանրացնում է, ասում է, ինչպես որ կինը մարդուց է, այնպես էլ մարդը կնոջ միջոցով, և ամեն ինչ Աստծոց, այսինքն այստեղ արդեն տալիս է այդ ընդհանրությունը, և բացի այդ ծագումնաբանական իրողությունից, Աստծո փառք լինել նշանակում է քո մեջ արծարծել, ցուցադրել, ի հայտ բերել այն առաքինությունները, որոնք փառք են համարվում Աստծո համար, և չանպատվել Աստծուն քո մեղքերով, այսինքն որոշակի կյանքով ապրել, հասկանալի է, որ սրբությամբ ապրել, հոգևոր կյանքով, և նույնպես էլ երբ որ ասում է կինը տղամարդու փառքն է, ինչպես է կինը դառնում տղամարդու փառք, ի՞նչն է ամենամեծ զարդարանքը կնոջ համար։
Առաքինությունները թերևս։
Անշուշտ, ամենամեծ զարդարանքները դրանք են, այսինքն Պողոս Առաքյալը նորից աշխարհիկ բաների մասին չի խոսում, աշխարհիկ սուբորդինացիաների մասին չի խոսում, այստեղ սուբորդինացիոն բան չէ, մենք անցանք խոսքի վրա, բայց նորից ուզում եմ վերադառնալ, հա, ասում է, ինչպես որ տղամարդու գլուխը Քրիստոսն է, և Քրիստոսի գլուխը Աստված, հիմա Քրիստոսի գլուխը ինչպես է Աստված, ուրեմն նշանակում է, որ Քրիստոս Աստված չէ,
ավելի ցածր է քան Աստված,
ասենք ավելի փոքր է քան Հայր Աստված, ինչպես է Քրիստոսի գլուխը Աստված, և արդյոք երրորդության մեջ սուբորդինացիա կա, թե մենք ասում ենք Աստված Աստծուց, լույսից և համագո հորը, այսինքն Սուրբ Հոգին և Որդին համագոյ են, համագոյակից են հորը, ունեն նույն բնությունը և նույն էությունը, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այդ դա սուբորդինացիոն արտահայտություն չէ, և այստեղ խոսում է Քրիստոսի խորհրդի մասին, նա Հայր Աստված չի ասում, ասում է Քրիստոսի գլուխը, այսինքն թագը, պսակը, Աստված է, այսինքն Աստված է մարդացել, Քրիստոսաբանության մասին է խոսքը, Աստված և մարդ անբաժանելիորեն միավորվել են, բայց այդ անբաժանելի միավորման մեջ, Քրիստոսի մեջ, կա ասիմետրիա, ինքը լրիվ սիմետրիկ վիճակ չէ, այսինքն Աստված է մարդացել և ոչ թե մարդն է աստվածացել, հակառակը տեղի չի ունեցել, և դրանք իրար հետ շփոթելի և իրարով փոխարինելի իրողություններ չեն, դրա համար Աստվածայինը Աստված Քրիստոսի խորհրդի մեջ, իսկապես գլուխն է, թագն ու պսակն է Քրիստոսի, որտև եթե Աստված չմարդանար, մենք չենք կարող փրկվել, դրա համար է ասում, որ Քրիստոսի գլուխը Աստված է, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ խոսքը ինչ-որ սուբորդինացիաների մասին չէ, այլ մերը ճշմարտապես վերցնելու, այսինքն Աստված վերցրեց մարդկային բնությունը, մարդացավ և խոնարհվեց մինչև վերջ, մտավ ծառայի կերպարանքի մեջ, նույնպես էլ պետք է հասկանալ տղամարդու և կնոջ փոխհարաբերությունը, գլուխ լինել կամ տեր լինել, հա, այս արտահայտությունները պետք է ճիշտ հասկանալ։ Իհարկե մեկը կարող է հիմա մտածել, որ ես ավելորդ լեզվախաղ եմ անում, կամ մտել եմ այսպես դիպլոմատիկ, ուզում եմ բաներ անել, կամ աստվածաբանական ինչ-որ եզրերով փորձում եմ կոծկել բացահայտ սուբորդինացիոն պատկերը, որ Պողոս Առաքյալը դնում է, ասեմ, որ դա էլ կա, և դա նորից եմ ասում, մշակութային է, պատմական է, շատ երկրներում նույնիսկ ամոթ է ասելը, որ ասենքն կինը տարական իրավունքներ չի ունեցել, անգամ մինչև 20-րդ դար, երբ է կինը սկսել աշխարհի առաջատար երկրում քվեարկել, ասենք շատ քիչ պատմություն դա ունի, բնականաբար այդ դարերի ընթացքում մշակութային շատ շերտեր, անդրադարձեր նաև հոգևոր գրականության մեջ են բանել, բայց դրա մեջ չէ այս խոսքի զորությունը եւ բուն պատգամը, այլ հոգևոր ազդակներ են։ Ինչ է նշանակում տեր լինել, ինչ է նշանակում գլուխ լինել, այսինքն դա նշանակում է յուրահատուկ սպասավորության մեջ լինել։ Սա է խնդիրը, ինչպես որ Քրիստոս շատ յուրահատուկ փրկագործ սպասավորության մեջ մտավ մեզ համար։
Պաստորեն, նման հատվածների հանդիպելիս մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ իմաստով է, որ այդ սուբորդինացիոն բաղադրիչը առկա է առաքելական խոսքերում և ինչ իմաստով է, որ առկա չէ, այլ հավասարության նշան է դրվում։ Եվ եթե այդ տեսանկյունից ընթերցենք նաև հիշյալ ավետարանական հատվածը, տղամարդուն մասին, որ ասում է առաքյալը, նա պատկերն ու փառքն է Աստծո, իսկ կինը իր մարդու փառքն է։ Դերևս այդ տեսանկյունից դիտելով կարելի է այդ երկու ասպեկտներ նկատել, ինչպես բացատրեցիք Տեր Հայր։ Եվ շարունակելով խոսքը, առաքյալն ասում է. «Դրա համար կինը պարտավոր է քող դնել գլխին հրեշտակների պատճառով, բայց կինն առանց մարդու և մարդն առանց կնոջ չկան ի տեր, որովհետև ինչպես որ կինը մարդուց է, այնպես և մարդը կնոջ միջոցով և ամեն ինչ Աստծոց»։ Կամ եթե գրաբարից փոքրինչ ավելի որակյալ փորձենք թարգմանել, կստացվի այսպես այս հատվածը, որ ինչպես որ կինը տղամարդուց է, այնպես և տղամարդը կնոջ միջոցով և ամենքը Աստծոց, ոչ թե ամեն ինչ Աստծոց, այլ ամենքը Աստծոց։ Եվ սա այսօրվա մեր զրույցի բնաբան էր, որպես ընտրված խնդրեմ այս հատվածը, այս միտքը ևս բացատրեք, ինչ ասել կուզե առաքյալը։ Արդյոք նախորդ բացատրությունների շարունակությունն է, կամ թե նախորդ բացատրությունները հենց նաև սրան էին վերաբերում։
Մենք անցանք, արդեն խոսեցինք սրա մասին, որ իրականության մեջ կա այդ առարչագործական պատկերը, բայց դրանից հետո դրված է սերնդագործության խիստ որոշակի իրողություն, և այո, կինը ստեղծվեց տղամարդուց, բայց դրանից հետո Պողոս առաքյալը ասում է, որ տղամարդն է գալիս կնոջ միջոցով, այսինքն այստեղ այդ ասիմետրիկ հա վիճակը որոշակի արդեն սիմետրիկ մի վիճակ է դառնում, և ինչպես որ տղամարդն է առարչագործում, նույնպես էլ կինն է առարչագործում, և կինը որևէ ձևով նվազ չէ տղամարդուց շնորների ստանալու և դրանք արծարծելու առումով, որտև ի վերջո բոլոր այդ շնորների աղբյուրն էլ Աստված է։ Այստեղ իհարկե նաև մի արտահայտություն կա, ասում է, որ թող գլուխը ծածկի հրեշտակների պատճառով, և հայրերը սրան շատ են անդրադառնում, ինչ է նշանակում հրեշտակների պատճառով և արդյոք ինչ հրեշտակներ նկատի ունի Պողոս առաքյալը։ Հիմնականում այստեղ եկեղեցու հայրերը բնականաբար նկատի ունեն այն հրեշտակները, որոնք ուղիղ սպասավորության մեջ են մարդկանց համար, դրված են այդ սպասավորության մեջ, չնայած ասենք նաև կան այնպիսի կարծիքներ, օրինակ ասենք Տերտուղիանոսը ասում է, որ այստեղ նաև կա այդ չար հրեշտակների ակնարկը և այլն, որպեսի չգործածվեն նրանց կողմից և այլն, բայց ընդհանուր առմամբ այդ կարծիքը տարածված չէ եկեղեցու հայրերի մեկնություններում, և այստեղ նորից բացատրությունը նույնն է ընդհանուր առմամբ, հրեշտակների համար ասելով ինքը նկատի ունի, որպեսի հարգվեն հոգևոր կարգերը, այսինքն աստվածպաշտության այն նվիրապետական կարգը, որ կա, որովհետև ոչ միայն մարդիկ են երկրի վրա պաշտամունք մատուցում, այլ ամբողջ երկնավոր դասն է պաշտամունք մատուցում, և եթե որևէ մեկը իր կարգը խախտում է այդ պաշտամունքի մատուցման համար, դա ոչ միայն ասենք անարգանք է տղամարդու նկատմամբ, այլ նաև հրեշտակային դասերի համար, որոնք որոշակի սպասավորություն ունեն մեզ համար, կամ կարելի զուգահեռներ տանել, ասենք ինչպես կարելի ուրախացնել, ասենք Աստծուն, երբ մենք այդ հոգևոր կարգի մեջ ենք, և ինչպես կարելի է տրտմեցնել Աստծո Սուրբ Հոգին, որը տրտմում և հեռանում է մեզանից, կամ ինչպես ենք մենք տրտմեցնում նաև մեր պահապան հրեշտակներին, եթե մենք հոգևոր կարգավորության մեջ չենք։
Եվ հրեշտակների համար, քանի որ նաև թե Աստված, թե հրեշտակները ներկա են պաշտամունքի ժամանակ եկեղեցական։
Հրեշտակներն էլ չէ, ինչ որ ձևով նաև այդ պաշտամունքի ժամանակ ծածկում էին, չէ՞, կերով բեները ասենք իրենց երեսն էին ծածկում, այսինքն իրենք էլ ինչ որ բան են ծածկում, որովհետև երբ որ դու Աստծո առաջ ես, հա, ինչ որ մի բան ես դու ծածկում, ասենք տղամարդը թեպետ ասենք իր գլուխը բաց է, բայց իր մարմինը չէ ծածկված է շորով, դա հարգանքի նշան է։ Այդ շորը ինչ է, կամ քահանայական այդ շորերը ինչ են, որ քահանան հագնվում է եւ բարձանում է պատարակի, դա այդ լուսեղեն հանդերձների խորհրդանիշն է, չէ՞, որտեղ սկզբից կտավից շոր չի եղել, այսինքն մարդը լույսով է հագնված եղել, եւ դա դրա խորհրդանիշն է, կամ այդ գլուխը ծածկել է, կարելի է նույնպես ասենք լուսեղեն քող համարել, նույնիսկ պատվի նշան համարել, եւ ոչ թե ինչ որ մի ամոթալի բան, որ մենք մեր գլուխը ծածկում ենք, այնպես որ բոլորն էլ ինչ որ բան ծածկում են, եւ դա հարգանքի նշան է։
Այնուհետև շարունակելով բացատրությունները այդ գլուխը ծածկելու եւ այլնի մասին, առաքյալը մի ուշագրավ ձևակերպմամբ է վերջացնում իր այս խոսքը։ Հավանաբար պատճառն այն է, գուցե որ այս քննարկումները կարող են վեճի եւ քննարկման երկարացման առիթ հանդիսանալ, եւ առաքյալն ասում է ամեն բան բացատրելուց հետո, իսկ եթե մեկն ուզում է առարկել, մենք չունենք այդպիսի սովորություն, ոչ էլ աստծո եկեղեցիները։ Կարծես վեճից խուսափելու մի դիրք է գրավում առաքյալը, եւ խոնարհաբար, բայց շատ դիպուկ ձևով ասում մի խոսք, որ մեզ էլ հաճախ, եթե չասենք ամեն քայլափոխի, բայց հաճախ պետք է գալիս, որպեսի վեճի մեջ չմտնել եւ չընդունել նաեւ ինչ որ մի սխալ տեսակետ, որ կարող է փորձարվել, փաթաթվել, ասենք այն մարդկանց վզին, ովքեր որ արդեն տեղյակ են ճշմարիտ ուսմունքին։ Եվ այնուհետեւ սկսվում է առաքելական թղթի այս գլխի հաջորդ հատվածը, որը վերաբերում է առավելաբար սուրբ հաղորդությանը եւ սիրո ճաշին, կամ միգուցե դրանց ընդխառնված մի տարբերակն է իրենից ներկայացնում այս տեքստի միջին հատվածում, որը մենք քննարկենք հիմա կամ կընթերցենք, այդ բանը կարծում եմ ակնհայտորեն կզգացվի։ Այսպես է ասում առաքյալը. «Բայց այս բանը պատվիրում եմ ոչ որպեսի ձեզ գովեմ, որովհետև ոչ թե դեպի լավը, այլ դեպի վատթարն են գնում ձեր հավաքույտները. Նախ, երբ իմի վայր եք ժողովում եկեղեցում, լսում եմ, թե բաժանումներ կան ձեր մեջ եւ մասամբ հավատացի, բայց պետք է որ հերձվածները լինեն ձեր մեջ, որպեսի ձեր միջից նրանք, որ ընտիր մարդիկ են Երևան. Եվ արդ, երբ դուք միասին հավաքվում եք, տիրոջ տունը ձեզ համար հաց ուտելու տեղ չէ, որովհետև յուրաքանչյուր ոք առաջ է ընկնում իր ընտրիքն ուտելու, մեկը քաղցած է, իսկ մյուսը արդեն հարբած. Միթե տներ չունեք ուտելու եւ խմելու համար, կամ աստծո եկեղեցին եք արհամարում եւ ամաչեցնում չկավորներին, ինչ ասեմ, գովեմ ձեզ դրա համար, չեմ գովում, որովհետև ես ընդունեցի տիրոջից ինչ որ ավանդեցի ձեզ, այն որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, գողություն մատուցեց, կտրեց եւ ասաց. «Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է, արեք այս իմ հիշատակի համար»։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը եւ ասաց. «Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, արեք այս իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմեք, քանի անգամ որ այս հացն ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, պատմեցեք տիրոջ մահը, մինչեւ որ նա գա»։ Այնուհետև գալիս է մտքի տրամաբանական շարունակություն եւ առաքյալի ասելիքը, որին մենք դեռ կանրադառնանք, բայց նախ կուզենայի ընդհանուր մի հայացք նետելով ընթերցված հատվածի վրա հասկանալ Տեր Հայր, ի վերջո այստեղ սիրո ճաշ հասկացության մասին է խոսքը, երբ քրիստոնյաները, ասենք, պաշտամունքից հետո հավաքվում են մի սեղանի շուրջ եւ ինչ որ բան ճաշակում միասին, թե սուրբ հաղորդության խորհրդի մասին է, որը հատկապես հացի եւ գինու ճաշակումն է եւ այն էլ խորհրդաբար արդեն փոխարկված վիճակում։
Այստեղ երկուսն էլ կա։ Նախ ինչի համար էին եկեղեցում հավաքվում, հավաքվում էին նրա համար, որպեսի կատարեին տիրոջ այդ հիշատակության կարգը, որը հաղորդության խորհրդի միջոցով էր կատարվում։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ դա կարևորագույն իրողությունն է, եւ մենք հատկապես եկեղեցի գալիս ենք դրա համար, այսինքն գալիս ենք կատարելու այդ հաղորդության կարգ։ Բայց նաեւ կար այդ սիրո ճաշի հասկացողությունը, երբ քրիստոնյաները պատարակից հետո սիրո ճաշ էին տալիս հատկապես աղքատների համար, եւ սա նույնպես եկեղեցու կարևոր գործառույթներից մեկն է։ Բայց Կորինթոսում արդեն կար մի իրողություն, երբ մարդիկ իրենց ընտանիքներով, զավակներով եւ այլն գալիս էին, բոլորը բազմ էին սեղանների վրա եւ աղքատները արդեն այդ սիրո ճաշից չէին կարող օգտվել։ Եվ Պողոս առաքյալը խստորեն քննադատում է, ասում է՝ «Դուք ինչ է հաշ չունեք ուտելու, որ եկել եք այդտեղ ուտեք եւ այն ինչ որ պետք է աղքատների համար արվեր, փաստորեն դուք եք նստում եւ վայելում»։
Պաստորեն, դա կշտանալու համար չէր, այլ ծիսական մի գործողություն էր այդ սիրո ճաշը։
Այո, հավատացյալների կողմից կարելի է ասել, որ ծիսական մի գործողություն է, որտեղ սիրո ճաշը միշտ բոլոր ժամանակներում եղել է եկեղեցու աղքատախնամ այդ կարևոր գործառույթներից մեկը։ Միշտ եկեղեցու շուրջ բոլորը եղել են սովածներ, խնամքի կարիք ունեցողներ, եւ ինչ որ ձևով եկեղեցին, որը հենց հավատացյալների միությունն է, արտահայտել է իր այդ սերը մարդկանց նկատմամբ։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մի օգտագործեք եկեղեցի գնալը ուտել խմելու համար, նույնիսկ այստեղ հարբած եւ այլն այդպիսի բառեր է օգտագործում, այսինքն դրա համար չէ եկեղեցին։ Եկեղեցին նրա համար է, որպեսի դու գաս ու կատարես պատարագի խորհուրդը, այսինքն տիրոջ հիշատակությունը, եւ որից հետո արդեն քո քրիստոնեական պարտականությունները կատարես աղքատների նկատմամբ եւ գնաս քո տունը ուտելու եւ խմելու։
Դերեր, այս տեքստում ուշադիր կարդալով անգամ ես չնկատեցի ինչ որ մի բաժանում առաքյալի խոսքում սիրո ճաշի եւ սուրբ հաղորդության խորհրդի։ Կարծես ամբողջական մեկ երևույթի մասին է խոսում առաքյալը։ Միգուցե նա չի բաժանում այս երկուսը միմյանցից։
Այդպիսի պահ էլ կա եւ դժվար է այսօր ասել, թե հենց հատկապես ինչ ծիսակարգով է գնացել պատարագի խորհուրդը, եւ արդյոք հենց պատարագը եւ այդ սիրո ճաշը նույն տեղում են մատուցվել, թե ոչ, միգուցե միևնույն հենց սեղանի վրա է դա կատարվել, այսինքն դա էլ հայտնի չէ, եւ նամանավանդ այն ժամանակաշրջանում, երբ չկային քրիստոնեական տաճարներ եւ մարդիկ հավանաբար ինչ որ մեկի տանն էին հավաքվում կամ ինչ որ մի տեղ էին ձևավորել իրենց համար, որտեղ կարող էին հավաքվել, աղոթք ասել, հիշատակել տիրոջ խորհուրդը, այսինքն պատարագը մատուցել եւ այնուհետեւ հաց ուտել, այսինքն այստեղ չկան այդ բաժանումները եւ ըստ երևույթին դա այդքան էլ բաժանված չի եղել հին եկեղեցու։
Այնուհետեւ առաքյալն ասում է, հիշեցնելով տիրոջ պատգամները սուրբ հաղորդության խորհրդի հաստատման, այդ պատգամները հացի եւ կինոջ աշակման մասին, շարունակում է. ահա թե ինչու ով որ ուտի այս հացը կամ խմի տիրոջ այս բաժակն անարժանորեն, պարտական պիտի լինի տիրոջ մարմնին եւ արյանը, թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի եւ ապա ուտի այդ հացից եւ խմի այդ բաժակից, որովհետեւ ով ուտում է եւ խմում անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում եւ խմում, քանի որ չի զատորոշում տիրոջ մարմինը։ Դրա համար իսկ ձեր մեջ բազում հիվանդներ եւ ցավագարներ կան եւ շատերն էլ մեռած են, որովհետեւ եթե մենք մեզ քննենք, ապա չենք դատապարտվի, իսկ եթե դատվում ենք, տիրոջից խրատվում ենք, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Եղբայրներ, ուրեմն երբ իմի հավաքվեք ուտելու, սպասեցեք միմյանց, իսկ եթե մեկը քաղցած լինի, իր տանը թող ուտի, որպեսզի դատապարտության համար հավաքված չլինեք, իսկ մնացած պատվերները երբ որ գամ, այն ժամանակ կհաղորդեմ։ Այսքանով ավարտվում է առաքելական թղթի այս գլուխը, եւ նա տեսնում ենք, որ նաեւ զգուշացուցիչ պատգամներ է այն իր մեջ պարունակում, ինչպես մոտենալ սուրբ հաղորդությանը, ինչպիսի մտքի հոգու դիշքորոշմամբ մոտենալ, որպեսի ընդունելի լինի Աստծո համար, եւ եթե մարդը այդպես չանի, ուրեմն որոշակի պատահածներ կարող են հասնել մարդուն եւ եկեղեցին, եթե այդպես չի վարվում ընդհանուր առմամբ, այդ եկեղեցում բազմանում են նման պատուհասները, որոնց մասին նշում է առաքյալը, բազում հիվաններ, ցավագարներ կան եւ ասում է շատերն էլ մեռած են։ Իսկապես ներկայումս էլ այդպիսի իրադարձություններ կարող են լինել, եթե տվյալ եկեղեցական համայնքը օրինակ նրանում տարածված չլինի այդ մոտեցումը ճիշտ ձևով սուրբ հաղորդությանը, կարող է այդպիսի պատուհասների արժանանալ։
Եկեղեցին ընդհանրապես բավականին խիստ պահանջներ է դնում հավատացյալների առաջ, թե ինչպես պետք է մոտենալ հաղորդության խորհրդին։ Նախ եւ առաջ հիմնական պահանջը հետեւյալն է, որ հաղորդությունը պետք է նախորդի լուրջ ապաշխարություն, որի եզրափակումը արդեն մեղքերի արձակումն է, որը տալիս են անմիջապես պատարագից առաջ։ Բայց դա ընդհանուր արձակում է, դա ենթադրում է, որ կա նաև անհատական խոստովանություն, դա ենթադրում է, որ այդ անհատական խոստովանությունից առաջ կա լուրջ զղջում, սրտի փշրում Աստծո առաջ, եւ խոստովանությանն էլ հաջորդել են որոշակի ապաշխարության գործեր։ Իսկ եկեղեցին պայման է դնում, որ մարդը այդ սրբությանը մոտենա մեծագույն եւ ծայրագույն զգուշությամբ, որտեւ ի վերջո Քրիստոսի մարմնին ես մոտենում։ Եվ եթե դու անարժանորեն մոտենաս, կարող ես լուրջ վնասներ կրել, այսինքն ինքը չեզոք մի բան չէ, կամ նա քեզ սրբացնում է, կամ քեզ դատապարտում է, կամ դու վերակառուցվում ես, վերաշինվում ես, կամ ընդհանրապես կտոր-կտոր ես լինում։ Եվ պետք է շատ զգուշ լինել հաղորդությանը մոտենալիս, եւ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, ձեր մեջ բազում հիվանդներ կան, աղտաժետներ կան, Այսինքն հենց գալիս է նրանից, որ դուք Սուրբ հաղորդության խորհրդին արժանաբար չեք մոտենում։ Իհարկե կարող է հարց առաջանալ. Ինչ է նշանակում արժանաբար, ով կարող է արժանի լինել Քրիստոսի մարմնին։ Իհարկե միշտ էլ այդ անարժանության զգացողությունը պետք է լինել, բացարձակ իմաստով բոլորն էլ անարժան են, բայց պատրաստվել պետք է քո ուժերի չափով, եթե դու իսկապես փորձել ես քո մեղքերի համար զղջալ, ցավել եւ ապաշխարել, Աստված կընդունի քեզանից այդ ապաշխարությունը։ Եվ նաև պետք է մարդիկ հասկանան, որ շատ երկար էլ հաղորդությունից կտրված լինել, նույնպես կարող է հոգեկործան լինել։ Շատ հաճախ չարը մարդկանց նաև փորձում է այս կերպ, ասում է, «Դու ով ես անարժան, որ մոտենաս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը, դու պատրաստ չես, դու չես ապաշխարում եւ այլն», եւ երկար ժամանակ հետ է պահում հաղորդության խորհրդից։ Պետք է հասկանալ, որ խորը ապաշխարությունը, ավելի խորը ապաշխարությունը հենց գալիս է հաղորդության ընդունումից հետո, որովհետև եթե Քրիստոս մեր մեջ չաշխատի, ինչպես մենք պետք է հասկանանք մեր մեղավորության աստիճանը, քանի դեռ մենք լույսը չենք տեսնում, մենք ինչպես պետք է հասկանանք խավարի աստիճանը ինչքան է մեր մեջ։ Այնպես որ սրանք բոլորը իրար հետ փոխկապակցված են, բայց ամեն մարդ իր ուժերի չափով պետք է քննի իր անձը, ինչպես է ինքը մոտենում հաղորդությանը՝ զղջումով, շրված սրտով, իսկապես խորը անարժանության զգացողությամբ, թե ոչ։ Ուրեմն, եթե ոչ, պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետև այլապես մենք կարող ենք իսկապես մեր իսկ դատապարտությունը դրանով ընդունել, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում։ Եվ եկեղեցու վերաբերմունքը դարեր շարունակ շատ խիստ է եղել, Եվ հիմա էլ պետք է քահանաներ այս մոտեցումը, խստությունը պահպանեն, այսինքն պատահականորեն հաղորդություն տալը լավ բան չի։ Իհարկե բազմամարդ եկեղեցիներում մարդը մկրտված է, եկել է, ծեսին մասնակցում է եւ այլն եւ այլն, ինչպես զատորոշ ես, մարդը խորը զղջացել է, չի զղջացել, որ քահանայի մոտ է խոստովանել, է իր մեղքերը, թե ոչ, շատ դժվար է։ Եվ երբեմն չես կարող դա անել, չես կարող, ու սա մնում է լրիվ այդ տվյալ անձնավորության խղճի վրա։ Բայց հնարավորինս, եթե մարդը քո համայնքից է, ու ճանաչում ես այդ մարդուն, դու պետք է աշխատանք տանես նրա հետ, որ նա հնարավորինս պատրաստված մոտենա հաղորդության։
Եվ գուցե պատահական չէ Տեր Հայր, որ այս ազդեցիկ խորհրդին մեր եկեղեցու հայրերը մի ուշագրավ բառ էին ավելացնում բնորոշելու համար այդ խորհուրդը՝ ահավոր խորհուրդ, այսպես էին ասում։ Այսինքն մի խորհուրդ, որ եթե ճիշտ չմոտենաս, կարող է կործանել քեզ առհասարակ, եւ եթե ճիշտ մոտենաս, փրկությունաբեր կարող է լինել։ Ահավոր եւ կենթանարար խորհուրդ, այսպես էին ասում եկեղեցու հայրերը։ Ձեզ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Տեր Հայր և սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը, և տեղեկացնեմ ընկերներին, որ իմ զրուցակիցը, ինչպես միշտ, արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն էր։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 12-րդ գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։